Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы пагавораць з КДБ пакуль на адлегласці. Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. За Александра Мілінкевіча сабралі 3000 подпісаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук у панядзелак пазбавілі залатога алімпійскага медаля з-за станоўчага выніку допінг-тэсту. Пра гэта паведаміў сёння Міжнародны алімпійскі камітэт. У выніку Астапчук цяпер мае здаць свой медаль. Яна і яе трэнер не атрымаюць і 150 тысяч даляраў прызавых, абяцаных беларускімі ўладамі за золата алімпіяды. У інтэрв'ю «Свабодзе» Надзея Астапчук сказала, што ніякай падрабязнай інфармацыі пра пазбаўленне залатога алімпійскага медаля не мае, але рыхтуецца да супраціву такому рашэнню. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Еўразвяз вылучае цвёрдыя патрабаванні і ўмовы, каб палітычныя зняволеныя былі вызваленыя і рэабілітаваныя. Гэта залог нармальнага дыялогу, пра гэта гаварылася неаднаразова, і наяўнасць гэтай праблемы адназначна ускладняе дыялог. З такой заявай выступіў сёння новы пасол Літвы ў Беларусі Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю парталу «Дэлфі». Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі заявіў, што абвешчанае напярэдадні звальненне двух найвышэйшых вайсковых чыноўнікаў павінна паслужыць на карысць народу. Мурсі вызваліў ад пасад міністра абароны былога кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады Егіпту фельдмаршала Тантауі і начальніка генштабу генерала Энана. Вайсковая рада кіравала Егіптам пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака і мела перадаць уладу новаабранаму прэзідэнту, якім стаў прадстаўнік руху браты мусульмане Мухамед Мурсі. Непасрэдна перад яго абраннем вайсковая рада распусціла нядаўна абраны парламент і абмежавала паўнамоцтвы прэзідэнта. Тантауі і Энан, прызначаныя дарадцам Мурсі, прадстаўнік егіпецкага камандавання, заявіў, што адстаўкі былі ўчыненыя прэзідэнтам са згоды генералаў. Мухамед Мурсі таксама адмяніў унесеныя нядаўна ў канстытуцыю папраўкі, якія абмяжоўваюць яго паўнамоцтвы. Тысячы жыхароў Каіру выйшлі ў нядзелю ўвечары на плошчу Тагрыр, каб выказаць падтрымку рашэнням прэзідэнта. Улады Таджыкістану афіцыйна пацвердзілі затрыманне палявога камандзіра Таліба Аімбекава і некалькіх яго прыхільнікаў, якія падазраюцца ў забойстве генерала спецслужбаў краіны Абдулы Назарова. Паведамляецца, што Аімбекаў паранены і знаходзіцца ў абласной бальніцы пад канвоем. Паводле таджыцкай службы «Радыё Свабода» напярэдадні ўвечары Аімбекаў выступіў па тэлебачанні Горна-Бадахшанскай аўтаномнай вобласці і заявіў, што ён і яго браты здаліся добраахвотна. Ён таксама заклікаў сваіх прыхільнікаў скласці зброю. Генерал Абдула Назараў быў забіты 21 ліпеня. Улады звінавацілі ў забойстве прыхільнікаў Аімбекава і пачалі супраць іх сілавую аперацыю ў Харозе і прылеглых раёнах. Пасля яны вылучылі ўмовы спынення вагню, прапанаваўшы амністыю замен на здачу зброі і выдачу людзей, непасрэдна датычных да забойства Назарава. Сырыйскія паўстанцы заяўляюць, што ім удалося збіць знішчальнік урадавых сіл Міг-23 на ўсходзе краіны. Яны распаўсюдзілі ў інтэрнэце відэазапіс палаючага самалёта, як сцвярджаецца, падбітага агнём з зямлі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ізноў прыблізна праз адну.